Ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Crește tensiunea în campania electorală dinaintea turului al doilea al alegerilor pentru postul de primar al capitalei. Despre ce vor discuta Igor Dodon și Vadim Krasnoșeschi mâine în a șasea lor întâlnire. Parlamentul României va vota un nou guvern peste o săptămână. Și rubrica Dreptul tău astăzi despre abuzarea sexuală a minorilor. La început ascultați știrile Europei Libere pregătite în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se întâlnește marți 29 octombrie cu liderul transnistrian Vadim Krasnoșeschi pentru a discuta subiectele din așa numitul pachet Berlin Plus. Vicepremierul pentru reintegrare Vasili Șova a declarat pentru agenția IPN că pe agenda convorbirilor se află conexiunea de telefonie fixă și mobilă, libera circulație a persoanelor oficiale și problema dosarelor penale întocmite unor funcționari de stat. Șova a adăugat că e posibil să fie discutate și alte subiecte, cum ar fi situația din zona de securitate. La Bruxelles urmau să se reia în 28 octombrie negocierile pentru tranzitarea gazului rusesc prin Ucraina. Tratativele sunt mediate de Comisarul European pentru Energie, Maroș Șefcovici, și au loc pentru că la sfârșitul anului expiră contractul de tranzitare semnat de Ucraina și Rusia acum 10 ani. Autoritățile de la Kiev spun că au suficient gaz pentru că toamna blândă a lui 2019 a făcut posibil ca firma de stat Naftogaz să economisească 21,6 miliarde de metri cub de gaz pentru la iarnă, mai mult de un sfert din cât avea în aceeași perioadă a anului trecut. Șefcovici, politician slovac fluent în limba rusă, care a studiat la Institutul pentru Relații Internaționale de la Moscova, s-a declarat încrezător în succesul noii runde de negocieri de la Bruxelles. Uniunea Europeană a acceptat o flextensie a Brexitului până în 31 ianuarie 2020, a anunțat președintele Consiliului European Donald Tusk. El a adăugat că decizia cu privire la această flextensie urmează să fie oficializată în scris săptămâna aceasta. Așa numita flextensie înseamnă că Marea Britanie poate părăsi blocul european înainte de 31 ianuarie 2020 dacă acordul de ieșire este ratificat de ambele părți. Anunțul lui Tusk a venit după ce diplomații Uniunii Europene au aprobat o nouă amânare la cererea Marii Britanii a Brexitului, care era programat pentru 31 octombrie 2019. Este a doua amânare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană de la referendumul din 2016. Proeminentul disident rus din era sovietică, Vladimir Bukovski, care a ajutat la dezvăluirea abuzurilor psihiatrice împotriva criticilor antiregim din URSS, a încetat din viață pe 27 octombrie la Cambridge, Marea Britanie, în vârstă de 76 de ani. În anii 1960 și 1970, Bukovski a stat 12 ani în colonii penitenciare sovietice și clinici de psihiatrie, după ce a fost declarat vinovat de agitație și propagandă antisovietică. A fost printre primii care au relatat despre folosirea de către sovietici a instituțiilor psihiatrice pentru pedepsirea deținților politici. A trăit în Marea Britanie din 1976, când guvernul sovietic l-a eliberat în schimbul liderului comunist chilian Luis Corvalan. Bukovski l-a criticat dur pe Vladimir Putin și a acuzat Kremlinul că se face vinovat de asasinarea prin otrăvire a fostului ofițer de informații rus Alexandru Litvinenko în 2006 la Londra.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știrile orice o regăsiți pe pagina noastră de net. La începutul ultimei săptămâni dintre tururile de scrutin, tensiunea crește brusc în cea mai urmărită cursă a localelor, aceea pentru postul de primar al Chișinăului. Astăzi, socialistul Ion Ceban l-a amenințat cu judecata pe rivalul său de la acum, Andrei Năstase, dacă nu-și cere scuze publice, pentru că l-ar fi defăimat pe el și pe colegii socialiști, acuzându-i că ar fi parte dintr-o mafie imobiliară. Ala Ceapa are detalii.
Ion Ceban a dat de înțeles că ar intenționa să-l atace în judecată pe adversarul său, Andrei Năstase, încă săptămâna trecută la prima dezbatere electorală, la care Năstase l-acuzase pe Ceban și pe socialiști că ar fi, citez, complice ai mafiei imobiliare care a pus stăpânire pe capitală, burdușind orașul cu 25.000 de apartamente în ultimii 4 ani și că ar fi pretins 50.000 de euro de la agenți economici. Ceban a replicat atunci că acuzațiile sunt nefondate și i-a amintit oponentului său despre un proces de judecată pe care Năstase l-a pierdut anul trecut tot în campania electorală pentru primăria Chișinăului. Atunci instanța l-a obligat pe Năstase să dezmintă o declarație prin care l-a acuzat pe socialist de înstrăinarea unor imense loturi de pământ din Chișinău și să-i achite lui Ceban un leu cu titlu de prejudiciu moral. Ceban a declarat azi că de această dată nu va cere recompensă morală de un leu, cum a făcut-o anul trecut, ci de 41.000 de euro, cât ar costa noua mașină a lui Năstase, bani pe care îi va dona unei școli auxiliare.
Fiecare trebuie să fie responsabil de cele spuse. Unui ministru nu este bine să bărfească. Mă întreb aici, de ce n-a făcut nimic în această privință? Pentru că a avut tot suportul să facă lucrurile, având procurorul său, având funcția de ministru de interne. Ce l-a împiedicat? Mie mi se pare că pur și simplu nu s-a dorit. Sau a fost rea intenții, sau a acoperit pe cineva, inclusiv din această mafie imobiliară. Eu cred că se putea cu efectivul de mii de polițiști să nu bărfească, dar să prezinte o probă anumită în acest sens.
Ceban l-a criticat pe Năstase că nu respectă pactul de neagresiune semnat de PSRM și Blocul Acum. La conferința de presă, Ceban a semnat și o cerere prealabilă în care îi solicită lui Năstase să dezmintă public toate falsurile, cerere pe care o va transmite personal candidatului Blocului Acum azi la o nouă rundă de dezbateri televizate. Ion Ceban a mai declarat că a depus o plângere și la procuratură ca să se investigheze circumstanțele de care sunt acuzați socialiștii. Andrei Năstase nu i-a dat deocamdată replică rivalului său, dar la o conferință de presă a lansat noi acuzații la adresa socialiștilor. Bună oară cea că oponentul său a scos în mod artificial în public subiectul unei eventuale scumpiri a călătoriilor în transportul urban.
Niciun fel de majorări nu se pot produce înainte de luarea unor măsuri de modernizare a transportului, măsuri de finanțare serioasă a acestui domeniu. Este o înțelegere pe care au avut-o oponenții noștri de a lansa în spațiul public și noi vă spunem cu toată încrederea că minciuna nu va trece. Asta este ceea ce știu ei mai bine, să arunce în spațiu public tot felul de inerții.
Ambii candidați care se vor duela în cel de-al doilea tur pentru primăria capitalei au lansat azi, dincolo de acuzații reciproce, noi promisiuni electorale. Candidatul Blocului Acum, Andrei Năstase, a prezentat soluții în 5 direcții strategice care vizează, între altele, drumurile, ecologia, investiții în sănătate și locuri de muncă corect plătite. Candidatul socialiștilor, Ion Ceban, a promis, între altele, că va majora compensațiile pentru perioada rece a anului de la 40 la 60% și că va asigura compensații pentru călătorii în transportul urban locuitorilor din suburbii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon urmează să se întâlnească mâine la Holercan cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnusevski. Va fi a 6-a întrevedere între cei doi de la preluarea funcțiilor la sfârșitul anului 2016. Câte din promisiunile lor făcute pe parcurs au fost realizate și cu ce conținut au avut discuțiile precedente sunt întrebări la care a căutat de răspuns Valentina Basiul.
Igor Dodon și Vadim Krasnusevski s-au întâlnit prima dată în ianuarie 2017 la Bender, Tighina. Și au vorbit despre soluționarea unor probleme concrete pentru cetățeni și antreprenori, probleme ce aveau o trenă istorică. Măsurile enumerate de ei făceau parte din protocolul de la Berlin semnat în vara lui 2016. Printre acțiunile convenite figurau soluționarea problemei terenurilor fermierilor din Dubăsari, a școlilor cu predare în limba română, libera circulație a cetățenilor în zona de securitate, reluarea legăturii telefonice, eliberarea plăcuțelor de înmatriculare pentru automobilele din zona secesionistă, recunoașterea diplomelor și altele. Acea vizită a lui Dodon din ianuarie 2017 a fost calificată de unii observatori drept istorică, dat fiind faptul că un șef de stat de la Chișinău nu a mai călcat în zona secesionistă de aproape 9 ani. După discuțiile tete-a-tete de la cetatea Bender, au urmat cele de la reședințele de stat de la Holărcan și Condrița, apoi Chițcani și iarăși Bender. După toate aceste întrevederi, în declarațiile de presă, cei doi lideri politici vorbeau despre pachetul de acțiuni prevăzute în protocolul de la Berlin și ulterior Berlin Plus. La ultima astfel de întâlnire s-a spus că majoritatea angajamentelor ar fi fost realizate. Chiar dacă Igor Dodon nu a ezitat să-și atribuie anumite merite în reluarea dialogului Chișinău-Tiraspol și soluționarea problemelor enumerate, Vadim Krasnoselski a pus la îndoială eficiența acestor tratative. A declarat la un moment dat nu doar că nu vrea să se întâlnească cu Dodon pentru că acesta nu ar decide nimic în stat, dar că cei de la Tiraspol nu au nevoie de mediatori în relațiile cu Rusia. Politologul Dionis Cenuș afirmă că cei doi lideri ar fi într-un soi de competiție, citez, de servilism față de Moscova. După fiecare rundă, cetățenii își pot face o impresie că decidenții din stânga Nistrului continuă agenda secesionistă. Aceștia chiar preferă să-și etaleze puterea pretins paritară în raport cu Chișinăul, spune Cenușă. În ce-l privește pe șeful statului, acesta bifează anumite acțiuni atât în ochii alegătorilor, cât și a partenerilor externi. Iar la o privire atentă, cei informați pot înțelege cât de departe este pregătit să meargă Igor Dodon cu ideile lui de a oferi o autonomie puternică, explică Dionis Cenușa.
Mai degrabă avem o competiție între cei doi lideri politici decât un dialog care vine să miște carul înainte. Dacă este să urmărim cum Krasnoselski comentează pe marginea modului cum Igor Dodon încearcă să promoveze agenda de reintegrare a țării fără a ține cont de viziunea separată a Tiraspolului. Și deci în acest moment noi înțelegem că Tiraspolul de fapt este într-o competiție cu președinția de la Chișinău pentru această retorică dominantă la Moscova. Lucrurile se decid mai degrabă la Moscova și în cadrul formatului negocieri decât de către oficiale de la Chișinău și respectiv autoritățile separatiste de la Tiraspol.
Expertul de la Tiraspol, Anatoli Dirun, spune că deși declarații au fost multe din partea conducătorilor, viteza de rezolvare a problemelor depinde de mai mulți factori, inclusiv de înțelegerea diferită a lucrurilor.
Это нормальная, ну, насколько это может быть нормальной процедурой в переговорном процессе,
когда Este o procedură firească, atât cât poate fi de normal în procesul de negocieri când fiecare dintre părți încearcă să obțină dividende suplimentare și să și le asume în nume propriu. Pentru asta și sunt necesare aceste întâlniri la nivel de conducători de state, pentru a elimina contradicțiile și a fi găsite soluții de consens care ar funcționa, înainte de toate, în beneficiul cetățenilor, atât pe malul drept, cât și pe cel stâng. Mai bine să ne întâlnim la masa de negocieri decât să ne uităm unul la altul prin binoclu din tranșee. Este un lucru evident și una dintre realizări.
La întâlnirea de mâine de la Holărcan e de așteptat să fie discutate problemele din sistemul bancar, blocarea anumitor conturi sau interconexiunea celor două sisteme, chestiuni pe care insistă Tiraspolul. A dosarelor judiciare considerate politice, precum și reluarea evacuării muniților de la Cobasna, promisă de ministrul rus al apărării Sergei Șoigu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudea. La ora 21 transmitem Sinteza Zilei. Peste câteva minute veți putea asculta rubrica Dreptul tău, realizată ca de obicei de Cornelia Cozonac. Dacă totul merge conform planului, România ar putea avea un nou guvern de centru-dreapta votat în Parlament luni 4 noiembrie, adică la mai puțin de 4 săptămâni de la înlăturarea vechiului guvern stângist prin moțiune la 10 octombrie. De la București, Andrei Luca Popescu are detalii despre acest calendar al tranziției guvernamentale.
Parlamentul a stabilit calendarul învestirii noului guvern. Miniștrii cabinetului Orban vor fi audiați în comisii, marți și miercuri, iar votul de învestitură se va da luni, 4 noiembrie, au decis birourile reunite ale celor două camere. Ludovic Orban ar fi dorit audieri și un vot mai rapide, dar a pierdut. Varianta calendarului convenit este cea dorită de PSD. PNL a propus ca marți să fie audiați miniștrii în comisiile parlamentare, iar miercuri, de la ora 10, să fie convocat convocată ședința plenului reunit pentru votul de investitură, însă nu a strâns voturile necesare, astfel că propunerea a picat. Ludovic Orban a recunoscut că liberalii nu au majoritate în birourile permanente și deci au trebuit să se supună deciziei celorlalți. Premierul desemnat a spus că, citez, asta este, lumea îi va judeca. Dacă în ciuda acestor argumente și a acestor urgențe majore pe care le-am prezentat, dacă în ciuda cutumelor pentru guvernele lor, ei, din niște calcule electoraliste și politicianiste, decid un alt calendar de investitură, asta este, a spus Ludovic Orban. El a dat exemplu guvernele anterioare, ale PSD, care au fost trecute prin Parlament mult mai rapid. Învestirea guvernului Sorin Grindeanu, pe data de 3 ianuarie 2017, a fost primită de Parlament scrisoarea candidatului desemnat, însoțită de program și lista guvernului. Pe data de 4 ianuarie 2017 au avut loc audierile. Guvernul Tudose, pe 28 iunie 2017 a fost primită scrisoarea care a cuprins programul și lista guvernului. Audierea miniștrilor și votul au avut loc pe 29 iunie 2017. În ceea ce privește învestirea guvernului Dăncilă, pe data de 26 ianuarie 2018, era vineri, a fost trimisă lista și programul audierilor miniștrilor și votul în plen a avut loc pe data de 29 ianuarie, prima zi lucrătoare, a explicat Ludovic Orban. Parlamentarii PSD nu vor fi prezenți în sală, la plenul reunit în care va fi acordat votul de învestitură pentru noul executiv, a anunțat liderul social-democraților, Viorica Dăncilă.
Andrei Luca Popescu de la București. În Statele Unite continuă să se înregistreze ecouri la moartea liderului jihadist Abu Bakr al-Baghdadi în timpul unui raid special al forțelor americane. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cât de importantă este știrea puternic mediatizată de administrația lui Donald Trump.
Fără îndoială că este un succes foarte important în lupta împotriva terorismului, un succes al administrației Trump. Abu Bakr al-Baghdadi a fost un simbol al organizației teroriste de la începuturile sale modeste în Irak până la crearea califatului și ulterior în rezistența de după pierderea teritoriului pe care îl ocupau. Așa cum a fost cazul și cu uciderea lui Osama Bin Laden în timpul administrației Obama, este un reper solid în lupta împotriva terorismului internațional, un moment de referință în palmaresul Casei Albe. Unele dintre detaliile acestei operațiuni vor fi date la iveală în săptămânile și lunile următoare și poate se va afla și care a fost sursa sau sursele informațiilor cu privire la locul în care Abu Bakr al-Baghdadi și anturajul său se aflau, aparent o localitate din apropiere de Turcia, regiune în care ISIS nu era prezentă, ci mai curând organizația teroristă rivală Al-Qaeda. Ce semnificație are acest fapt și care erau intențiile lui Baghdadi ar oferi indicii cu privire la organizație și intențiile ei. În conferința sa de presă, președintele Trump a spus că posibil succesori ai liderului ISIS sunt cunoscuți și că serviciile de informații îi iau în vedere. Cum se înscrie această operațiune în peisajul geostrategic din Siria, știut fiind că președintele Trump a fost criticat pentru retragerea forțelor americane din regiune și faptul că i-a lăsat pe aliații curzi pradă Turciei ostile? Într-un interviu de după recentul raid, ministrul american al apărării a prezentat o variantă plauzibilă, cel puțin, a deciziilor lui Trump, spunând că turcii ar fi invadat oricum și că șeful executivului nu a vrut să lase forțele americane prinse la mijloc între masiva armată a lui Erdogan și gherilele curde. După operațiunea Abu Bakr al-Baghdadi, președintele Trump și ministrul apărării au menționat că s-a beneficiat de sprijin în regiune. Trump a spus că Rusia a fost informată că raidul va avea loc, dar se pare nu și ce urmărea, pentru că elicopterele au zburat la joasă altitudine peste poziții deținute de ruși. Menționată au fost și cooperarea Turciei și Irakului. Întrebat despre curs, ministrul american al apărării nu a intrat în detalii, spunând doar că Statele Unite au cooperat cu aceștia, nu neapărat în această operațiune, dar pe ansamblu împotriva ISIS. Donald Trump a spus că Abu Bakr al-Baghdadi a murit înfricoșat și ca un laș, explodând vesta pe care o purta și omorându-și și 3 copii, vrând să trimită un mesaj clar celor care ar fi înclinat să facă din el un martir și să-i calce pe urme. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sen.
Am hotărât. hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovenești aproape că nu investesc în acțiuni de prevenire a exploatării sexuale a copiilor, fenomen care ia proporții îngrijorătoare în ultimii ani. De această părere sunt autorii unui studiu realizat recent de Centrul pentru Prevenirea Abuzului față de Copii, organizație neguvernamentală care acordă asistență copiilor abuzați și totodată ajută autoritățile statului în intervievarea profesionistă a copiilor parte în proces sau pentru a cerceta corect cazurile de exploatare sexuală. Iată ce spune Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului pentru Prevenirea Abuzului față de Copii.
Cazurile de abuz sexual tot mai des sunt identificate. Am ajuns în 2018 la o cifră peste 400 de cazuri de abuzuri sexuale împotriva copiilor înregistrate de organele de drept. Între aceste cazuri se regăsesc și cazuri de exploatare sexuală asupra copiilor. Bunoară, în primul semestru anului 2019 deja sunt înregistrate 19 cazuri de exploatare sexuală a copiilor. Adică a acelor situații în care copiii sunt implicați în activități cu caracter sexual pentru obținerea unui anumit profit. Care copiii nimeresc în aceste situații sau care este atitudinea societății care încurajează aceste infracțiuni împotriva copiilor. Asta am încercat noi să înțelegem prin realizarea studiilor respective.
Studiul privind percepțiile societății referitor la exploatarea sexuală a copilului a fost inițial realizat în 2015 și repetat după aceeași metodologie în 2019. Daniela Sâmboteanu afirmă că în ultimii ani a crescut numărul tinerilor, dar și al adulților care cunosc ce este abuzul sexual și unde ar trebui să se sezeze asemenea cazuri, dar în același timp se arată îngrijorată că mai puțin informații în acest sens rămân a fi adolescenții din grupurile de risc, în mod special cei din familii vulnerabile, care cel mai des cad în plasa abuzatorilor sexuali. Adolescenții care acceptă relații sexuale în schimbul unor beneficii, bani sau lucruri pe care și le doresc, dar nu și le pot permite, de regulă au o comunicare proastă cu familia și în cadrul școlii, spune psihologul Parascovia Topală.
Nevoia copilului mic este cea de contact, nevoia adolescentului este și de a fi văzut, de a fi recunoscut, de a nu fi diferit de ceilalți. Și atunci abuzatorul are acces la această informație și vine la ei nu neapărat dându-le bani. Deci pentru unul contează să dea niște bani, pentru că situația economică este de așa manieră încât adolescentul sau tânărul nu se poate întreține singur. Și iarăși este și o nevoie fundamentală a adolescentului de a avea bani de buzunar, de a avea un grad de autonomie care este exploatată. Țin încrederea acestor copii sau tineri, celor care au încredere mai scăzută în sine, celorlalți care sunt hărțuiți deja de către colegii lor sau sunt supuși altor forme de abuz sau bullying-ului.
Experți din societatea civilă și reprezentanții Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane din cadrul MAIE spun că cel mai des cazurile de abuz asupra copiilor sunt comunicate de persoane străine, nu din anturajul copiilor abuzați. Artur Dechtiariov, șef interimar al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, recunoaște că nu există o listă cu numele abuzatorilor de copii, așa cum se face în unele țări, ca să poată preveni angajarea în școli și spitale a persoanelor care anterior au comis astfel de infracțiuni. Funcționarul spune că fiecare abuzator trebuie să fie tras la răspundere. De aceea este important ca orice caz de abuz să fie comunicat organilor de drept. El îndeamnă cadrele didactice din școli, alți actori din societate, dar și familia lărgită să fie atenți la comportamentul adolescenților, bunăoară să se alerteze atunci când aceștia au lucruri noi pe care nu și le pot permite.
În cazul în care copilul este exploatat sexual, este posibil de răspundere penală atât acel traficant, cât și persoana care beneficiază de așa numite servicii sexuale a copiilor, exploatare sexuală a copiilor prin intermediul tehnologiei informaționale. La fel este un fenomen destul de periculos în ultima perioadă, mai ales reșind din faptul că tehnologii informaționale au devenit foarte accesibile, abuzatorii utilizează aceste tehnologii pentru exploatare sexuală a unui număr destul de mare de copii simultan. În multe cazuri au fost identificați zeci de copii care au devenit victime acestor persoane, și de abuzatori din Republica Moldova, cât și de abuzatori de psihotare.
Adolescenții care devin victime ale abuzatorilor sexuali sau cunosc cazuri suspecte, la fel ca și oricare altă persoană, pot să anunțe despre aceste cazuri la linia telefonică de urgență 112, la telefonul copilului 11611, ambele fiind linii telefonice gratuite, dar și profesorilor din școli, psihologului, asistentului social, comunitar, primarului, polițistului din localitate sau medicului de familie. De asemenea, copiii se pot adresa direct la Centrul pentru Prevenirea Abuzului față de Copii, unde pot beneficia de asistență gratuită și confidențială. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Lucia Țurcanu este criticul de întâmpinare și istoricul literar cel mai în formă de la noi, ale cărei lueri de cuvânt, că o face în scris că vorbește la lansările de carte, constituie tot atâtea probe ale bunului simț și ale gustului elevat. Un soi de tabel Mendeleev al poeziei românești a începutului de mileniu, fără a uita însă de contribuția înaintașilor, această poezie basa, Arc 2019, despre care Eugen Lungu afirmă că lasă impresia de ansamblu bine gândit și bine articulat, urmând o cât se poate de firească evoluție cronologică. Structurat în 5 compartimente pe epoci, generații, dogmă și rezistență, evadarea, metaforă, democratizare și sincronizare, teribilism și minimalism, noua sensibilitate, în ideea de a releva evoluția formelor poetice și a limbajului timp de aproape 100 de ani, volumul stă sub imperativul lui sine irae studio, când e vorba de autorii de subt vreme, Deleanu, Chibotaru și alții, și se întoarce în exerciții de admirație în unele cazuri, Vasile Romanciuc, Marcela Benea, nu doar că bine meritate, ci și făcând dreptate unor autori de raftul întâi, dar abia scriind despre 80-iști, 10 din cei 24 de autori incluși, Lucia Țurcanu se simte în largul ei, și asta deoarece este, ca să zicem așa, consubstanțială cu poezia acestora, cu care practic a crescut. 80-iștii alcătuiesc, probabil, generația care a intrat cel mai spectaculos în scena literaturii române. În volumele de după 2000 ale multora dintre 80-iști se poate observa o demetaforizare pregnantă a discursului și, totodată, o diluare a livrescului, o distanțare de faptul de cultură și de textualism. Poemele dovedesc că sensibilitatea rafinată, faptul de cultură și banalul cotidian alternează iscusit și converg adesea către un lirism de notație realist minimaliste, care glisează pe alocuri către meditația sau evocarea cutentă existențialistă. Cei ce a fost Mihai Cimpoi pentru generația 60, Andrei Țurcanu pentru generația 70, Eugen Lungu pentru generația 80 la debut, ca să dau doar trei repere, înseamnă acum Lucia Țurcanu pentru poezia basă la zi, a cărei voce dă tonul receptării critice, dar și trece sub tăcere unele glorii de altă dată. Într-un cuvânt, un critic de direcție. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Medicii de familie care au trecut la libera practică ar putea plăti mai puțin impozitul pe venit dacă un proiect de lege în acest sens va fi votat de parlamentari. Deputatul Radu Marian propune ca medicii de familie titulari de practică să achite 12% din venit în loc de 18%. Potrivit autorului, un regim fiscal unificat și simplificat este necesar pentru a impulsiona intrarea în legalitate al freelancerilor, care ar încerca să evite plata taxelor la stat. Alerta medicală în Europa Occidentală după ce au fost depistate alimente pentru nou-născuți contaminate cu ulei mineral. Este vorba despre lapte praf produs de companiile Nestle și Novalac. Analizele au fost efectuate de 3 laboratoare independente care au folosit metode diferite. Laboratoarele au acționat în baza solicitării Organizației pentru Protecția Consumatorilor. Rezultatul a fost îngrijorător. 3 produse din 4 conțin ulei mineral aromat, produs sintetic considerat cancerigen. Organizația pentru Protecția Consumatorilor a cerut oprirea imediată a producției alimentelor în care s-a depistat uleiul mineral. Aceleași produse contaminate au fost depistate în Olanda, Franța și Austria. Maladiile cardiovasculare dețin întâietatea în Republica Moldova atât la capitolul îmbolnăviri cât și la decese. Cel mai des întâlnite, dar și mediatizate, sunt atacul vascular cerebral și infarctul miocardic. Specialiștii spun însă că în Moldova sunt multe alte maladii ale inimii care îi afectează pe oameni, dar care nu sunt recunoscute nici de către unii specialiști, cu atât mai mult de pacienți. Altfel spus, este vorba de patologii vasculare periferice, despre factorii de risc care le provoacă, simptomele vizibile și ascunse, precum și consecințele pentru sănătate, aflase la chirurgul vascular și endovascular Roman Cemârtan în cadrul rubricii Sănătos Informațional.
A fost Silvia Rotaru de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se încheie aici. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Găsiți toate emisiunile noastre și pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.